Blaðsíða 44. Þá fær Ævar hugmynd. Ætliði bara að taka þetta? Þetta er nú ekki neitt, segir hann og bendir á pokan. Þau líta öll undrandi á hann. Hvað meinarðu? Er eitthvað fleira verðmætjarna? Spyr konan. Jahá! Það eru sko geðvegt flottir grípir hérna niðri í kjallara. Ævar bendir þeim á opið sem hann kom upp um.